Kapitulli 11. Një ditë ishte në një vend e po lutej. Si mbaroi, njëri prej dishepujve të tij i tha: Zot, na mëso të lutemi ashtu si i ka mësuar Gjoni dishepujt e vet. Ai u tha: Kur të luteni, thoni: O At, u shenjtëroft emri yt. Ardhë mbretëria jote. Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. Fal na mëkatet tona, sepse edhe ne i falim të gjithë ata që na detyrojnë neve. Dhe mos na shtirë në ngasje. Ai u tha: Mendo sikur njëri prej jush që ka një mik, ti shkoje atij në mes të natës e ti thot: O mik, mi e pua tri buk, sepse më ka ardhur prej udhe një miku im dhe nuk kam çfarë t'i vë përpara. Dhe ai nga brenda, duke u përgjigjur ti thot: Mos më shqetëso, dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët e mi janë në shtrat bashkë me mua, nuk mund të ngrihem të t'jap. Po ju them, edhe po të mos ngrihet për t'i dhënë gjë, për hir të miqësisë, megjithatë, i mërzitur nga këmbgulja e tij, do të ngrihet e do t'jap aq sa i nevojitet. Edhe un po ju them, lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do t'i gjeni. Trokisni dhe dera do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr. Ai që kërkon, gjen. Dhe ati që troket, dera do t'i hapet. Dhe cili prej jush është ati tillë që, po t'i kërkoj djali peshk në vend të peshkut, do t'i jap një gjarpër? Ose, po t'i kërkoj vezë, do t'i jap një akrep? Nëse ju pra, që jeni të ligjë, dini t'u jepni dhuratat të mira fëmijëve tuaj, sa më tepër ati në qiell, do t'u jap frymën e shenjtë atyre që e kërkojnë atë. Jezusi po nxirrte një demon që ishte i pagoj, dhe ndodhi që kur demoni doli jashtë, i pagoj fol. Turmat u mrekulluan. Por disa prej tyre than: Ai i dëbon demonët me anë të Beelzebulit, të parit të demonëve. Të tjerët, duke u përpjekur ta vinin në prov, kërkonin prej tij shenjë nga qielli, por ai, duke i ditur mendimet e tyre, u tha: Çdo mbretëri e përçar në vetvete shkatërrohet, dhe shtëpi e përçar shembet. Madje edhe Satani, po ti të përçar në vetvete, si do të qëndroj mbretëria e tij? Sepse ju thoni që i dëboj demonët me anë të Beelzebulit. Nëse unë i dëboj demonët me anë të Beelzebulit, po bi tuaj, me anë të kujt i dëbojnë? Prandaj, vetë ata do t'jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i flak demonët me gishin e Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur te ju. Kur një njeri i fortë, i armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vetë, i gjithë malli i tij është i siguruar. Por, kur një mi i fortë se ai vjen dhe e mund atë, ja merr armët të të cilat ai kishte besim, dhe e ndan plaçkën e grabitur. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shkëpërdan. Kur fryma e papastër del jashtë prej njeriut, shkon në përvendet thata e kërkon të prehet dhe, kur nuk gjen qetësi, thot: Do të kthehem në shtëpinë time, prej nga kam dalë. Dhe kur vjen, e gjen të pastruar dhe të rregulluar. Pastaj shkon e merr edhe 7 frymë të tjera, më të liga se vetja. Ato hyjnë e banojnë atje. Gjendja e atij njeriu tani bëhet më e keqe se më parë. Dhe ndodhi që, kur po i thoshte këto gjëra, një grua nga turma i tha me zë të lartë: Lum barku që të mbajti dhe gjiri që të mëndi. Por ai tha: Për më tepër, lum ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e mbajnë. Ndërsa turmat po dyndeshin, ai filloi të thoshte: Ky brez është një brez i lig, kërkon shenjë dhe shenjë nuk do t'jepet, veç shenjës së Jonas. Sepse ashtu sikurse Jona u bë shenjë për banorët e Ninives, po ashtu do t'jetë edhe biri njeriut për këtë brez. Mbretëresha e jugut do të ngrihet ditën e gjykimit me njerëzit e këtij brezi dhe do t'i dënoj, sepse ajo kishte ardhur nga skajet e dheut për të dëgjuar urtësinë e Solomonit. Dhe ja, këtu ka një më të madh se Solomoni. Ditën e gjykimit, burrat e Ninives do të ngrihen me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan nga predikimi Jonas. Dhe ja, këtu ka një më të madh se Jona. Askush, pasi të këndezur kandilin, nuk e vënë një vend të fshehtë, as në karroqe, por në shandan, në mënyrë që ata që hyjnë të shohin dritën. Kandili i trupit është syri yt. Po t'jet syri yt i shëndosh, i tër trupi yt është i ndriçuar. Por po t'jet i lig, edhe trupi yt është në errësirë. Prandaj, hapsyse mos drita brenda teje është errësirë. Pra, nëse i tërë trupi ytë është ndriçuar, pa pasur ndonjë pjesë të errët, do të jetë ndriçuar i tëri, si në rastin kur kandili të ndriçon me shkëlqimin e vet. Dhe ndërsa po fliste, një farize i kërkoi që të ante drek me të. Ai hyri dhe u shtrua në tryezë. Po kur farizeu e pa, u habit që ai nuk bëri larjen para se të ante. Atëherë Zoti i tha: "Vërtet ju farizejnë pastroni anën e jashtme të kupës së pjatës, ndërsa për brenda jeni të mbushur me grabitje dhe ligësi. O të pament, ai që ka bërë anën e jashtme, vall nuk ka bërë edhe të brendshmen? Pra, jepni më mirë si lëmosh ato që janë brenda, dhe ja gjithçka do të jetë pastër për ju. Por mirë ju, o farizejnë, sepse ju jepni të dhjetën e mendrës dhe të ryzës e të çdo lloj barishteje, dhe lini pas dore drejtsinë dhe dashurinë e Perëndis. Këto gjëra duhet të ishin bërë, pa i lënë pas dore dhe ato të tjerat. Mirë ju, o farizejnë, sepse doni vendet e nderit në sinagoga, si dhe përshëndetje në treg. Mirë ju, sepse unë gjani vareve që nuk shihen, mbi të cilat ecin njerëzit pa e ditur." Pastaj, njëri prej njohësve të ligjit, duke ju përgjigjur, tha: "Mjeshtër, duke thënë këto gjëra, po na fyen edhe ne." Ai tha: "Mirë edhe ju, o interpretus të ligjit, sepse u vini njerëzve barë që është e vështirë të mbahen, ndërsa ju vetë nuk ngrini as gishtin për t'i prekur. Mirë ju, sepse ndërtoni varet e atyre profetve, qetri tuaj i vran. Pra, ju jeni dëshmitar dhe miratoni ato çka kanë bërë etri tuaj, sepse ata vërtet i vran, kurse ju u ndërtoni varret." Prandaj, edhe mençuria e Perëndis tha: "Do t'u dërgoj profete e apostuj, disa prej cilve ata do t'i vrasin dhe disa do t'i përndjekin. Prandaj, gjaku i të gjithë profetve që u derth, që prej themelimit të botës, t'i kërkohet këtij prezi. Nga gjaku i Abelit deri te gjaku i Zakaris, që u vra midis altarit dhe tempullit. Po ju a them, këtij brezi do t'i kërkohet llogari. Mirë ju, o mësues të ligjit, sepse ju keni marrë çelësin e dijes, ju vet nuk yt, por penguat ata që donin të hynin." Dhe kur doli prej andej, skribët dhe farizejnët filluan ta marrin mëri keqas e ta sulmojnë me pyetje për shumë gjëra, duke ngritur kurth për të kapur ndonjë gjë që mund t'i shpëtonte nga goja.